habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiis ah bisha maaj ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan wejiga labaad ee shirka madasha aragti wadaagga ee macadka heritage oo muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaan ku soo bandhigay cilmibaaris ku saabsan doorka madasha wadashi qaranka ay ku leedahay dardargelinta iyo taabgelinta xasiloonida siyaasadeed ee dalka. si guud ahaan xasiloonida siyaasadeed ama political settlement marka laleeyahay waxay ku timaadaa ama macnaheeda guud waxaa waaye in eliidka siyaasadeed isku fahmaan jihaynta siyaasadda iyo weliba qaabka baawarka loo soo ururin lahaa iyo qaabka loo isticmaali lahaa.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno dembiyadii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ka dhacay.
waxay noqotay hadda in qofkiiba la yiraahdo maaragtay xumaantii lala jahrayo oo laleeyahay maaragtay waxaan ku hayaa maaragtay xan firaasha iyo maaragtay fadeexad cusub oo fadeexadii lala ordayo xataa diin islaam iyo diin gaala midna aan maaragtay wax arintaas taageeraya aysan jirin. waxaasoo dhanna waxaa keenaya aqoon darada iyo dadkeenii oo maaragtay dad wax qoraan ahayn wax bartay aan ahayn duruufo.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. militariga Maraykanka ayaa sheegay in gantaal laga soo tuuray dhulka ay xuuthiyiintu maamulaan ee dalka Yemen lagu bartilmaameedsaday markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed Arbacadii shalay. bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidanka Maraykanka ayaa lagu sheegay in gantaalkaasi uu ku dul habsaday markabka islamarkaana uu sababay dhimashada 3 ka mid ah shaqaalihii la socday markabka. markabka la weeraray ayaa watay calanka jasiiradda Barbados waxaana laga lahaa dalka Greek-ga. waxa uu waday biro laga keenay Shiinaha isagoo uu waday dhinaca iyo Sacuudiga. sida uu sheegay militariga Maraykanku waa weerarkii ugu horreeyey ee ay dad ku dhintaan ay sameeyaan xuuthiyiintu una geystaan maraakiibta caalamiga ah ee adeegsada marinbiyoodka muhiimka ee Baabulmandab. xuuthiyiinta ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah inta ay Israa'iil ka joojinayso dagaalka ay ka wado Qaza. Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa fuliyey weerara cirka ah oo ka dhana xuuthiyiinta, kuwaasi oo ay marar kala duwan ay ku garaaceen bartilmaameedyada ku yaala gudaha dalkaasi Yemen. dhexdhexaadiyaasha Masar, Qatar iyo Maraykanka oo ku sugan magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar ayaa maanta oo Khamiis ah ku jira maalintii shanaad oo wadahadalla xidhiir ah. ujeedada ayaa ah sidii loo soo gaari lahaa ama loo joojin lahaa 6 toddobaad xabajoojin loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. xabajoojinta waxa ay saamaxaysaa in la sii daayo la haystayaasha Israa'iil ee lagu haysto Qaza iyo sidoo kale la sii daayo Falastiiniinta u xidhan Israa'iil iyo in gargaar bini'aadamnimo oo dheeraad ah loo geeyo marinka Qaza ee la go'doomiyey. wadahadallada Qaahira ee xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas ayaa kusoo beegmaya iyadoo sii xumaanayso dhibaatada bini'aadamnimo ee ka jirta marinka Qaza iyo dhimashada 20 Falastiiniin ah oo nafaqadarro iyo fuuqbax u dhintay sabab sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Qaza. wadaxaajoodyada Xamaas, Qatar iyo Masar oo aanay Israa'iil ka qaybgalaynin ayaa isku dayaya inay xabad joojin ku gaaraan qorshuhu ahaa inay 4 maalmood ka hor bisha Ramadaan ku gaaraan, taas oo bilaabanaysa 7 toddobaadka soo socda. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ku buuriyey Xamaas in ay aqbasho shuruudaha ay soo bandhigtay Israa'iil, wuxuuna sheegay talaadadii in xulufada Maraykanka ee Israa'iil ay wada shaqaynayaan. Biden ayaa u sheegay saxafiyiinta in ay arrintu hadda gacanta ugu jirto Xamaas isagoo hadalka u dhigay. intaasna dhegeystayaal, waxaa nuugu diray warkii dunida. kadhigiseen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Todobaadkan waxaa magaalada Muqdisho kusoo gabagaboobay madasha aragti wadaag ee todobaad ee wejigeedii labaad ee macadka cilmi baarista Heritage. Wejigii hore ee madashan ayaa bishii Diseembar ee sanadkii tagay waxa uu ka dhacay dalka Jabuuti, kaasoo loo hakiyey geeridii ku timid Allaah u naxariistay wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadamaha ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiri oo ka qayb gelaysay shirkaasi. Madasha ayaa diiradda lagu saaray kobcinta dhaqanka nabadda ee geeska, horumarinta heshiisiinta iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed. Cabdicaziis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray Muqdisho.
Madasha aragti wadaagga Soomaaliyeed ee macadka Heritage meertadeedii toddobaad wejigii labaad ayaa waxaa lagu soo eebiyey magaalada Muqdisho, waxaana looga hadlayay kobcinta nabadda geeska oo xilligan muhiim u ah dalalka ku yaala bariga qaaradan Afrika. Meertadan ayaa waxaa wejigii hore lagu qabtay magaalada Jabuuti, kadibna waxaa loo hakiyey sababo la xiriira geeridii ku timi Allaha u naxariistay wasiir Khadiija Maxamed Diiriye. Madashan ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo iyo doodo waaweyn oo dhammaantood xiriir lahaa mawduucan. Cumar Yuusuf waa aqoonyahan dhallinyaro ah iyo cilmi baare, waxa uu ka mid ahaa dadkii madasha ka soo jeediyey waraaqaha cilmiga ah, waxaana uu ka warramayaa waxa tiisu ay ku saabsanayd.
Waxaa ka mid ahaa cilmi baarayaashii da'da yaraa ay kasoo qayb galay madasha Heritage ee sanadkan Muqdisho qaybta labaad lagu qabanayo. Panelkii shanaad ayaan ku jiray, waxaan ku soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan doorka madasha oo tashi qaranka ay ku leedahay dardargelinta iyo taabgelinta xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Si guud ahaan, xasiloonida siyaasadeed ama political settlement marka leeyahay waxay ku timaadaa ama macnaheeda guud waxaa waaye in eliitka siyaasadeed isku fahmaan jihaynta siyaasadda iyo weliba qaabka baawarka loo soo ururin lahaa iyo qaabka loo isticmaali lahaa. Marka waxaan isbordhigaya mise waxaan isku xereeyay marka madasha wadatashi qaranka, waxaan ogsoonnahay muddooyinka u dambeeyey ama inta dowladnimadeena Muqdisho aysan imaanin in dibadaha shirar waaweyn lagu qaban jiray, shirarkaasna siyaasiyiinta Soomaaliyeed aysan wax miradhal ah ka soo bixin mise afgarad uusan ka gaarin.
Doodaha iyo waraaqaha cilmiga ah ee lagu soo bandhigay madasha aragti wadaagga ah ee Heritage ayaa waxay ahaayeen kuwo muhiim u ahaa Soomaaliya iyo dalalka geeska. Aqoonyahankii iyo madaxdii lagu casuumay ayaa soo gudbiyay doodo togan oo dhammaantood xiriir lahaa nabadda iyo dowlad wanaagga. Ugu dambeyn, agaasima ku-xigeenka cilmi baarista macadka Heritage Dr. Aweys Cabdullaahi Cali ayaa waxa uu akhriyay warmurtiyeed ka soo baxay madashan ku soo dhammaatay Muqdisho iyo waxyaabihii lagu gorfeeyey.
Hadaljeedinada madaxda shir ka soo qayb gashay oo ay ugu horeeyaan wasiirka arrimaha Islaamka iyo awqaafta dowladda Jabuuti mudane Muumin Xasan Barre, xildhibaanka degmada Kamakuchi ee magaalada Nairobi xildhibaan Yuusuf Xasan, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi, iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Macalin Maxamuud, shirka waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. Mas-uuliyiintaasi waxay aad ugu nuuxnuuxsadeen ahmiyadda dib u heshiisiinta u leedahay horumarka geeska Afrika iyo Soomaaliyaba. Mawaadiicda laga hadlay waxaa ka mid ahaa daraasad cilmi baaris oo ay soo saartay laba beri ka hor macadka daraasaadka Heritage.
Madashan oo socotay maalmo kooban ayaa waxa intii ay socotay ka faa'iideystay waxgarad aqoonyahan iyo dhallinyaro, kuwaasi oo si weyn uga qayb qaatay doodihii cilmiga ahaa iyo warqadihii laga soo jeediyey. Cabdicaziis Barrow, VOA, Muqdisho.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa caawa khudbadiisii sanadlaha u jeedin doona labada gole ee Kongareska Mareykanka. Warbixin arrintan ay VOA ku qortay waxaa inoo soo koobisa Sahra Cabdi Axmed.
Khudbadda The State of the Union ee Mareykanka dhaqan ahaan ah goobta madaxweynayaasha Mareykanku ay ku muujiyaan guulaha gudaha ah ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxaa la filayaa in uu caawa oo qamiisa kaga hadlo siduu u maareeyey dhaqaalaha, xuquuqda taranka dadku ay u leeyihiin, xakamaynta hubka iyo sidoo kale socdaalka. Laakiinse sida Mareykanku ula tacaalayo dagaalka Bariga Dhexe iyo Yurub iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa laga yaabaa inay sare u kacdo una qaado ajendaha qaybtiisa afraad ee Biden uu ka hadli doono iyo suurtagalnimada kama dambeysta ah. Khudbadda noocan oo kaleeta ah ee fadhiga wadajirka ee Kongareska Mareykanka ayaa madaxweynaha waxa uu damacsan yahay inuu diirada ku saaro waxyaabaha u qabsoomay dowladdiisa ee soo celinta hoggaanka Mareykanka ee masraxiyadda dunida iyo wajigeeda. John Kibrey oo ah la taliyaha dhanka isgaarsiinta amniga qaran ee aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa V O E-da u sheegay Arbacadii shalay ahayd sidaasi. Hoggaanka Mareykanka ayaa waxa uu sii raaciyay Kirby in uu siin doono awoodda saameynta ficilada hogaamiyaasha adduunka uu ku yeelan karo Mareykanka iyo sidoo kale ta kuwa kasoo horjeeda iyo siyaabaha aada u ilaalinaya danaha amniga qaran ee Mareykanka. Saameyntaasi ayaa waxaa ku guuldareystay in ay ka gudubto kala duwanaanshiyaha xoogan ee u dhexeysa aragtida madaxweyne Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ku saabsan arrimo ay ka mid yihiin sidii gargaar bini'aadanimo oo dheeri ah loo gaarsiin lahaa dadka ku tabaaleysan Gaza, doorka dagaalka ee maamulka Falastiiniinta iyo aragtida Mareykanka ee mustaqbalka Falastiiniinta. Dhanka Ukraine, hogaamiyaha Mareykanka ayaa waxaa hareeyay isku dayadiisa carqaladeynta aqalka jamhuuriga deeqaha dhaqaale ee loogu talagalay ee sanadka uu ansixiyey ee 9.5 bilyan oo ay ku jirto 2.6 lagu taageerayo Kiev dagaalkeeda ka dhanka ah Ruushka. Sharcigan ayaa sidoo kaleeto waxaa ku jira 4.7 bilyan oo gargaarro amni ah oo Israa'iil la siinayo, 9 bilyan oo gargaar bini'aadanimo ah iyo sidoo kaleeto 5 bilyan oo lagu taageerayo la howlgalayaasha Indo Pacifica dalalka la yiraahdo, iyada oo Washingtonna ay ku tartamayso Beijing sidii ay saameynteeda gobolka ay iyadu uga qaadi lahayd. Dagaalada Ukraine iyo Gaza ayaa si weyn loogu soo bandhigi doonaa qaybta siyaasadda arrimaha dibadda ee hadalka Biden caawa, sidoo kaleeto xafiltanka istaraatiijiyadeed ee Mareykanka iyo Shiinaha. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu adeegsan doono habab kala gedisan oo ku saabsan labada arrimood isaga oo tixgelin doona dareenka codbixiyaasha ka hor doorashada madaxtinimo ee bisha November ee sanadkan aynu ku guda jirno.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegino falalka amni darro ee dhowaanahan ka dhacay Muqdisho. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Maalmihii dhowaa waxaa soo badanayay hadalhaynta bulshada ee dembiye kala duwan oo ay ka mid yihiin qalaalaasiyaha qoysaska dilal qorshaysan iyo kuwa ay geysanayaan askar ka mid a kuwa dowladda oo ay dad rayada ku dileen. Inkastoo aanay jirin tiro la tixraaco oo dembiyadan ah oo muujinaya in ay kordheen ama ay yaraadeen, laakiin hadalhayntooda ayaa ah mid ku cusub bulshada. Hore waxaa u jira hadalhaynta qaraxyada iyo dilalka qorshaysan oo ay Al-Shabaab ka geysan jirtay magaalada, taasoo mararka qaar daah u noqon jirtay dembiyada kale ee magaalooyinka ka dhaca. Afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Sare Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in aysan dembiyadu sare u kicin sida ay diiwaanka ku hayaan, balse dadkii oo qaraxyada ka nastay ee hadda ku soo baraarugeen dembiyada kale ee dhacaya oo uu sheegay in ay tahay mid ay dunida la qabaan.
Anagu ma qabno in sare kac ku yimid, anagu ma qabno ka booliis ahaan, sababtoo ah waan ognahay waxaan ognahay sida inta uu dhici jiray iyo xilliga uu ka dhici jiray iyo waxaasoo dhan. Laakiin shacabka ayaa arrintaasi la cusub tahay. Sababta keenaysaana waxa weeye, markii hore waxaa mashquul lagu ahaan jiray qarax iyo 100 qof oo dhibatay, 200 oo qof oo dhibatay, 50 dhibatay, 20 dhibatay iyo waxaasaa biisi lagu ahaayo lagu sii jeeday. Micno badan marka ma uusa samaynayn hal qof oo ama la gubay ama la dilay ama midil lagu dhiftay ama waxaasi micno ma samaynayn waagii hore. Marka nabadda hadda la helay oo ummadda Soomaaliyeed ay heshay awgeed ayaa waxaa haddeerta social mediyihii ay buunbuuniyeen oo ay kor u qaadqaadeen laba qof oo ama isqabtay ama saaxiib ahaa ama meel ku kulantay ama muran ka dhex dhacay ama lacag kala qaatay oo isdilay ayaa maaragtaay social mediyihii wax kaloo la buunbuushay iyo wax kaloo la waayay markii la arkay. Ayaa maaragta arrintaasi dhacday ee dembiyadani weligood way dhici jireen caalamka. Markaad kumbeer garayso aad caalamka caalamka aad maaragtay aad waxyaabaha ka dhacaya aad fiiriso, booliska caalamka wuxuu mashquul ku yahay dembiyadan ka dhexdhaca bulshada ayuu mashquul ku yahay, maba ka shaqeeyaba wax kale. Iyo waxaan argagixisadan kusoo biirtay caalamka iyo maba aysa gaarinba.
Dhowr dembi oo dilal isxigxigay ah oo qaarkood ay ka dhexdhaceen qoysas kala duwan ayaa bulshada dhexdeeda aada looga hadalhay ee maalmihii dhowa, balse hogaamiyaasha bulshada ayaa ka digaya in arrimahani ay salka ku hayaan shaqo la-aanta dhallinyarada, isticmaalka daroogada, iyo weliba qamaarka oo ay dad badani la qabsadeen, lacaga badanna ay ku waayaan, sida ay sharxayso Sahra Maxamed Axmed oo ah sharciyaqaan sidoo kalena madax u ah ururka haweenka SSDC.
horta alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin, qaraxyadu waxay u yaraadeen waxay tahay waa lala dagaalamay, dagaalkaasa xoogaha banaanka naga geeyey, laakiin waxaa bedeshay arin la yiraa daraagsisa bedelay iyo wax la dheelo dadka ay dheelaan qamaar waagar u naqan, laakiin magacyo badan loo baxsaday si lacag lagu helo marka oo dhibaad ugu helo waxaawaa qof kastaba lacag uu raadinaya waxba u raadinaya. Haddana waxaa soo batay control ma jiro, jaadkan ka imaanaya Ethiopia ka imaa Kenya ha ka yimaado daragsa lasoo dhexgeliya haddii la rabo, asagaas ayuu baahan ay cunayaan oo magaciisa ay tahay. Waxaa kaloo waxay tahay idan sii xuj waxay tahay sharcigii la rabo inuu adkeeyo lama jiro meeshao ka maqaya. Saddexdaas walxada isugu darsantay dad dhalinyarada shaqo la-aan ah. waxaan kuu sheegaa marka horeysa horta geedka qamaarka la yiraahdo saan ognahayba waagor waxa la dhihi jiray qamaarka markii la dheelo inaa naagtii saxta mesh ku xiran furi jiray markuu lacag waaya. Marka soomaali waxay taqaanaa cawada dayn lacagaa meelaha toban toban rugudiya magacyay ka leeyahan dhalinyarada facebookna ma qabo magaciisana ma qabo, laakiin waxaan aada ula socdaa dhibaatada ay keenaysa itaa dhaqaalihii niman badan oo lacag dhahay kuu lacag beelay oo dhalinyaro ahaa. marka hadday lacag beeleen waxay kusoo noqonayaan marka weli maay tanaasulin kusoo noqonaya ama dahabka islaantooda gataan ama lacag meelaha ka tuugsadaan. taas waa arrin waay. tan labaad waxaa ugu dhalinyaradii soomaaliyeed shaqo ma haystaan, guri iyadoo fadhido oo habarta labada doolar usoo ay tiraada war maalin waxama kusoo xun oo ayadan isticmaalaya. waa labo daraagiskiio markaan raqiis sii noqdo kasii dara maalin maalinta ka dambeyso.
dembiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn ayaa had iyo jeer ka sarreeya marka loo eego miyiga iyo magaalooyinka yaryar. Soomaaliya waxay la daalaa dhacaysa ku dhowaad 30 sano ee lasoo dhaafay rabshado hubaysan sida dagaalo sokeeya, qabqablayaal dagaal, loolan awoodeed, iyo kooxihii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab. khabiiro badan oo caafimaad iyo bulsho ayaa aaminsan in dhammaanba khibradaha rabshadahani ay saameyn ku leeyihiin maskaxda dadweynihii goobjooga u soo ahaa oo laga yaabay in qaar badan oo ka mida ay xanuuno maskaxda ah ku reebeen, sida ay sharxayso Rowda Cabdulaahi Colaad oo ah guddoomiyihii hore ee degmada Waaberi, waxayna ku xeel dheertahay oo ay baratay xanuunada ku dhaca dhimirka.
sida aad ogtahayba waddankeena waa waddan 30 sano ka badan kusoo jiray xaalado adag oo kala duwan, oo haddii ay ka mid tahay dagaaladii sokeeye, qaraxyada muxuu ahaa ilaa iyo hadda waddanka uu ku jiro, qalalaaso, abaaro, daadad, yacni xaalado badan oo bini aadanka maskaxdiisa ka weyn ama se wax aysan u adkaysan karin qalbiyan ayuu waddanka soo maray. intaas waddanka uu dhibkaas soo marayayna dee dadkii bini aadanka ahaa ee waddanka ku noolaa ama se muxuu ahaa reere ku dhaqanayay maalin walba ku dhaleeyay, intaa dadkii waxay ku dhex jireen xaaladaas adag oo maalin meel bay uu qofkii taagnaa, qofkii marka aysan u saameynin si toos ah xaaladahan adag si dadban ay u saameyneysay, waxay saameyneysay qoyskii qeyb ka mid ah ama se qaraabadii ay saameyneysa. marka isku soo dudub oo gaar ahaan xaalad guud waddankeena ilaa iyo haddeer waxa uu ku jiro waxay tahay xaalad aada u adag. xaaladahaas aada u adagna dadkii waxay saameynayaan qalbiyan ay u saameynayaan, maskixiyan ay u saameynayaan. taas waxay keenaysaa marka qofka in saameyntaas ay u keento xaalado kale oo kala duwan inuu maskixiyan galo. dadkeena waxay yaqaanaan marka qofka ay arintiisu gaarto barakama leh ama se uu isbitaal u baahdo ama se la xirxiraayo in la yiraahdo wuxuu qabaa xanuunada dhimirka.
qaabtabineedka warbaahinada qaar gaar ahaana kuwa baraha bulshada ayaa mararka qaar xaaladda kaga sii dara, iyagoo u ekeysiya mararka qaar mid qabiilaysan ama ujeedooyin gaara laga leeyahay, taasoo keeni karta mararka qaar in dad markii horeba dhibanayaal ahaa ay xaaladda ku sii adkayso, sida uu sharxayo xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo sidoo kalena muddo dheer kasoo shaqeeya warbaahinta.
Aada iyo aada runtii mushkilad weyn ayaa waxay ka jirtaa arrinta la xiriirta tabinta marka ay timaado arrimaha ama dhibaatooyinka caadiyan bulshada ka dhexdhaca. Waagii hore waxaa Soomaaliya aada ugu xoog badnaa warbaahin maaragtay asal ah oo la yaqaano oo leh faafreeb iyo maaragtay oo leh tafatir. Marka kuwa hadda jira haba yaraatee wax tafatira ma maraan, marka waxay noqotay in qof walba jaantaha rugan, qof walba wixii uu dooro ha sheego. Marka maadaama waxa la isticmaalaya hadda ay u badan yihiin baraha bulshada, dadkina qof walbo hadla ay u arkaan inuu wariye yahay, ayaa waxaa dhibaato ay ku dhacday saxaafadii Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeed intooda badan dad wax akhriya maaragtay ama ma aha, waa dad oral society oo wax dhagaysta. Markaasaa waxay noqotay wax qiyamkii iyo sharaftii iyo sumcaddii iyo diintii wuxuu dhimaya in maalin walba la tabinayo, lagu xadgudbayo qofkii xataa la rabay sheekadiisa in dhibanaha ahaa, in isaga laftiisa sumcad darro iyo maaragtay foolxumayn loo geysanayo, caruur lala hadlayo, maaragtay cid walba iyadoo aan ciddii waalidka ka ahayd ama ciddii xanaaneynaysa aan ogolaansho la weydiisan, sawiradooda iyo muuqaaladooda iyo wixii doona lagu samaynayo. Marka waxaa socda hadda waa wax ka dhana maaragtay saxaafadii la yaqiinay adduunka oo dhanaa dhibaatada nala qaba, laakiin Soomaaliya waxa u dheer, waxa dhacaya waa wax maaragtay ka baxsan wax kasta oo wax lagu qiimeyn lahaa oo warbaahin ay leedahay.
Marka laga hadlayo la dagaalanka dembiyada, waxay u baahan yihiin agab lagaga hortago, kuwa lagu baaro, iyo adeegyo kale oo muhiim u ah si looga hortago in marka horeba aysan dhicin. Haddaba booliiska Soomaaliya ma leeyihiin aqoonta iyo waxyaabaha aasaasiga u ah ka hortagga iyo baarista dembiyada bulshada ka dhexdhaca? Waa kan Gaashaan la Sare Qaasim oo sharxaya.
Ciidanka booliiska Soomaaliyeed runtii wuxuu u tababaran yahay marxalad kasta oo timaada inuu la tacaalo unidyo maaragta ay takhasus gooniya kala leh buuna booliiska uu ka kooban yahay, specialisti uu ka kooban yahay, ciidan rabshadaha ka hortagaan leenahay, ciidan maaragta ay xuuraan ahaan leenahay, ciidan wuxuu leeyahay maaragta ay booliis caadiya oo degmooyinka uba tababaran oo u tababaran waxyaabahan bulshada ka dhexdhac uu leeyahay, ciidan special oo wuxuu leeyahay argagixisada iyo la dagaalamo oo maaragta ay la dagaalama ciidanku inkasta oo uu tababarka wada qaato si guud tababarku u wada qaataa, markaasay haddana specialiste kala noqdaan oo tababaro gooniya iyo takhasusaad gooniya ay kala leeyihiin, ciidanka booliisku dembi kasta oo dhaca in uu xaliyo oo uu la falgalaa loogu talagalaa. Kuwii hore aan la falgalayno argagixisada iyo waxyaabahaas, tababarkeeya guud oo ciidamada booliisku ay wada qabaan in ay maaragta ay la dagaalamaan ay ka mid yahay, laakiin rasmiga tababarada aan qabno oo maaragta uguba badani waa dembiyadan haddeertaan aan bilow maaragta ay dadku ay bilaabeen oo hadda ay ku baraarugeen ayaaba takhasuska ciidanka booliiska oo dhanba uu yahayba. Marka waa ku filannahay wax kasta oo yimaada.
Maqnaanshiyaha sharciga gaara oo difaaca dadka nugul sida caruurta iyo haweenka ayaan Soomaaliya hadda ka jirin, iyadoo kii ugu dambeeyana uu baarlamaanku soo diiday, waxaana si looga hortago xadgudubyada qaar muhiim ah in ay jiraan sharciyo lagula dagaalamo, sida ay sharxayso sharci yaqaan Sahra Maxamed Axmed.
Marka hoy waxaa loo baahanya strong meeshan sharci in la keeno, waxaa tiraahdaa qof kasta dhibku geysanay mudnaantiisa la siiyo. Marka sharciga qof ka sareeya ma jirto, nin kastoo madaxa markuu sharcigu kusoo dhaco shabaq usoo dhaco maxkamada hadii la keeno cabsi badana Soomaali galdaheed. Soomaali wiyeed kama cabsato qore iyo magaciisi waxaas waa baranay ku leeyihin, laakiin sharcigu waa ka cabsadaan. Marka in beri lahaayo xabsiga la geliyo lasii baxsho lasoo baxsho waxba iska bedelaay. Hadda maalintii gurniinka u bilowday ka dambe gabdho waxay lagu jarjaray xatarada qoryoole oo xule cadisweydiin noocyadiisa meelaha urwareegayeen iska dugteen imahoodi. Waxaa jira xatarada ka haddii maanta la arko qof waxaan dembigaan gala waa la dilay waa la xumay oo waa la toogtay oo meeshaa la istaajiyay ay familki gabadha dhaleen ay ku samray familkiisana ay ogaadaan ninkan un waxba tarayn beri oo dadka soo laayay aakhira ka dambeyso adduunya waxba maaha. Haddii maanta qabiil aad ku fakatid iyo xildhibaanaan qabaa beri mareys meel aan qofkaaga horey jirto. Marka hooyo important haay in gadaal loogu noqdo sharciyada hindisa sharciyeedka aad iyo aad ama caruurta ha noqoto ama haweenka ha noqoto ama dadka baahida gaarka leh ha qabto ha noqoto in intaas banaanka lasoo dhigo oo layihahda cunug qofka ku cadood waa saas cunug uusan dhalin qofka xad waa lagu qabto waa saas gabar maxaa tirahda ninka guursada oo ilmo ka dhala hadduu ku inkaro waa saas hadduu saddexda cunug dhalay uu yiri ma masruufa suuqa sharcigaasaa qabanaha wixii la sameeyo
sidoo kale bulshada ayay tahay inay ku baraarugaan xanuunada dhimirka iyo in dadka qaba la siiyo caawimaadda ay u baahan yihiin rooda oo baratay xanuunada maskaxda waxay qabtaa in sidoo kale la hubiyo fayaqabka maskaxeed ee dadka dembiyada geysta
sida lagu ogaan karo waxay tahay qiimeyn waa in muxuu ahay psychological assessment lagu sameeyo haddii aad ka hadlaysid sidee lagu ogaan karaa marka ay noqoto legal cases oo maxkamada ay noqoto kale haddii looga shakiyo qofka inuu qabo xanuun dhimirka ah taas micnaheeda maaha qofkii dembiga ma uusan gelin laakiinse qofkii ma heli karaa xuquuqdii u lahaa in la baaro waa adigii oo muxuu ahay cudurka sokorta qabo oo kale oo inta lagu keeno sokor kale lagu sii siiyo sokortaadii kor usii kacado qofkan muxuu ahay kayskiisii haddii looga shakiyo inuu qabo xanuun dhimir ah ma leenahay ciddii qiimeyntan oo samayn lahayd mase leenahay meel loogu talagalay oo kamid ah muxuu ahay qeybta sharciyada in qiimeyn lagu sameeyo marka qiimeyn ko waa in qiimeyn lagu sameeyo kahortegista waa in hay-adaha madaxa banaan iyo kuwa dowliga ah iyo jaamacadaha iyo institutionadu ay iska kaashadaan sidii looga hortegi lahaa qeybahan kala duwan ee xanuunada dhimarka ah ku dhaco qeybaha kala duwan ee xanuunada dhimarka ku dhacana aad ayay dadkeena u yareysanayaan laakiinse waxay noqotay wax dadku la nool yihiin oo dabeecaddii ka saameynayso dhaqankii ka saameynayso dhaqankii shaqsiga ay la wadaagayeen ayay ka saameynaysaa gurigiiyay ka saameynaysaa dowladnimadiiyay ka saameynaysaa meel walbay ka saameynaysaa marka si kala duwan ayay u baahan tahay in maadaama ay kala duwan yihiin xaaladaas si kala duwan ay u baahan tahay in looga jawaabo amase wacyigelin looga sameeyo
dhanka kalena mas-uuliyadda warbaahinta iyo tan bulshada ee gaarka ah ayaa muhiim u ah si loo xakameeyo dembiyada qaar loona ilaaliyo xuquuqda iyo sharafka dhibanayaasha dembiyadan xildhibaan macalimu ayaa qaba inay muhiim tahay in la siiyo tababaro iyo wacyigelin dad kale warbaahinadan bulsho
runtii mas-uuliyad aad baaxad u leh ayaa saaran qof kasta oo maaragtay isticmaalaya media waa maaragtay hadda aniga waxaan ku jiraa guddiga warfaafinta iyo maaragtay telecommunicationka baarlamaanka waxaan ka fikiraynaa in bal loo helo sharci maaragtay xakameynaya waagii hore waxaa laga hadlayay warbaahinta waaweyn ee dalka ka jirta laakiin hadda maadaama arrintan fenomen cusub tahay oo adduunka ay kusoo korortay in loo helo maaragtay wax nidaamiya oo qofka xadgudubkiisii iyo cirdigiisii ilaaliya waxaa loo baahan yahay marka wax ugu badana loo baahan yahay waa qofka kow marka hore mas-uuliyad inay ku jirto shaqada noocaasa ee aysan ku jirin waxaan aragti la raadinayo waxay noqotay hadda in qofkiiba la yiraahdo maaragtay xumaantii lala jahrayo oo laleeyahay maaragtay waxaan ku hayaa maaragtay xan firaasha iyo maaragtay fadeexad cusub oo fadeexadii lala ordayo xataa diin islaam iyo diin gaale midna aan maaragtay wax arintaas taageeraya aysan jirin waxaasoo dhanna waxaa keenaya aqoon darada iyo dadkeenii oo maaragtay dad wax qora aan ahayn waxbartay aan ahayn duruufo kala qaybsanaan iyo bulsho iyo wacyigelin la-aanna ay muddo dheer ay maaragtay saameynaysa marka waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad warbaahin mas-uuliyada sida loogu baahan yahay ayaa hadda waxaa loogu baahan yahay warbaahin bulshadeed oo tababaraha bulshada oo ay ku dhisan tahay mas-uuliyadda sababtoo ah kuwa kale tababaray qaataan kuwan haba yaraatee wax tababar siiya malaha
kobaca magaalooyinka shaqo la-aanta xanuunada dhimirka maandooriyayaasha dalka soo galaaya iyo qamaarka kobaca magaalooyinka shaqo la-aanta xanuunada dhimirka maandooriyayaasha dalka soo galaaya iyo ciyaarista qamaarka ayaa dhammaantoodba ka mid a waxyaabaha kordhiya amni darrada iyo dilalka waxaana dhammaan ay u baahan yihiin in siyaasad lagu maamulo laguna xakameeyo intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aynu ku soo qaadanay dembiyada bulshada dhexdeeda ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya qaybo ka mid a soomaaliya intaan mar kale dib u kulmi doonnana nabadgelyo.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad maqli doontaan qodobada ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii urgeysada, balse marka hore maalinta beri oo ku beegan 8 March waxaa dunida oo dhan looga dabaaldegayaa maalinta haweenka adduunka, waana xus sanadle ah oo sanad walba lagu eego xuquuqda haweenka, caqabadaha horyaalla haweenka, iyo waxyaabaha u suurtagalay ama ay hiigsanayaan. haweenka Somaliland ayaa la sheegay inay aad uga badan yihiin shaqooyinka hoose, balse aanay aad uga dhex muuqan golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan ama gaarka loo leeyahay. Saare Ciidla Nuur ayaa dhowaan la kulantay agaasimaha fulinta ee dalada ururada haweenka ee Nagaad oo ah ta ugu weyn haweenka islamarkaana soo jirtay ku dhowaad 30 sannadood, waxayna ugu horreyn weydiisay waxa uu u dabaaldega sanadkani kaga duwan yahay sanadihii hore.
Sahra, aad baad u mahadsan tahay. Horta waa run sanad walbo loo dabaaldegi jiray 8 March, laakiin sanadkan sidaan aaminsanahay wuxuu kaga duwan yahay. Waxa ay qabteen dumarka reer Soomaaliland guulo badan. Waxa kow ka ah waxa maanta dhalinyaro wiil iyo gabadhba shaqeeya, hooyooyin baa soo saaray, duruufo adag ku soo saaray, noloshaa la soo kifaaxay. Guulaha ay gaareen bay ka mid tahay inay mudahoodii ay yihiin dadka maanta ugu sarsareeya hay-adaha dowladda iyo kuwa internationalka iyo kuwa localka aba, oo waa midhihii hooyooyinka. Hooyooyin badan baa dhaqaale kobcin sameeyey oo arrimahaas iyaguna runtii wax badan ka qabtay. Marka meel kasta haweenku maanta way ku jiraan, walow ay tirada iyo marka representationka la sheegaya ay yar yihiin, laakiin waddanka lafdhabar ayay u yihiin haweenka reer Soomaaliland.
Waan garta nafiisa, marka sanadkan waxaad xoogga saarteen ama baa thiim ka dhigateen in la muujiyo waxqabadka haweenka iyo waxyaabaha u hirgelaya guulaha, maxaad ka xusi kartaa marka laga yimaado dumarka shaqeeya, dumarka lafdhabarta dhaqaalaha ee waddanka, guulo badan oo ay sanadihii hore higsanayeen oo ay sanadka gaadheen haweenku ma jirtaad xusi karto?
Horta runtii guushoodu way badan tahay, walow dee mar walba ay jirto tabasho iyo tayayn xagga dhaqanka ah, laakiin guulaha kale ee haweenka xaggooda laga gaaro waxa weyn waxbarashadii gabdhaha oo da iska ahayd xilligii hore inay dhibba ahayd inay habluhu iskuulada loo diro. Maanta waxaad arkaysaa jaamacadaha inay tirada ugu badan yihiin, iskuulada inay top tenka kusoo baxayaan, inay double master iyo double degree ay qaadanayaan waxbarashadoodii aanay marnaba ka caajisayn, inay sektaradii oo dhan gelayaan oo injineer, gabadh injineera la arkay oo meel walba ay ka muuqanayaan. Marka taasi waxay ku tusaysaa inay in horumar runtii dadaalkiisu istaba guray ay gabdhihii reer Soomaaliland iyo haweenkii reer Soomaaliland ay ku socdaan. Hooyooyinka dhiirinaya ee waxbarashada ku dhiirigelinayana runtii aad baan ugu mahad celinayaa.
Waan gartay nafiisa, marka waxa sanadkan maadaama dib u eegteen guulaha haweenka, laakiin inta badan Soomaaliland meelaha lagu dhaliilo waxaa ka mid a dumar badan inaanay soo gelin golayaasha kala duwan, hadday noqoto deegaanka, wakiilada gurtida, dabcan aan iyaga lasoo dowran, laakiin hal xubin oo mar soo gashay haweenay ay idna imkaanay ku jirin, golaha wasiiradu ay aada ugu yar yihiin. Maxaad arrimahaasi u malaynaysaa inay sabab yihiin?
Walaalo, horta dee dab sidan systemkan aan isticmaalayna ee dimuqraadiyada, laakiin ku shaqaynaya habkii qabiiliga iyo dhaqanka waa waxyaabaha ugu koowaad ee dumarka dib u riday, sababtoo ah dhaqankaasaa reebaya gabadhii. Qabiil baa reebaya oo qabiil baa lagu soo dooranayaa. Marka hadday tahay xagga maxay hayday golayaasha, waad aragtay duurkii dhaweyd waxa u sharaxnaa 8 hablood, 15 waxay u sharaxnaayeen golaha deegaanka, 13 waxay u sharaxnaayeen wakiilada. Wakiiladii inaniba kamay soo bixin, inanbaa ima ka fadhidaa legislatingkii. Marka bulshadana dadka ugu badan baa nahay, cidda codaysaan u nahay, codka ku kala saarta dadkan. Dee haddii arintaas xagga wanaagsan laga eegi waayo, dee koley dumarkuna codkoodii iyo fartoodii unbay la noqon doonaano, waa la xisaabtami.
Nafiisay, arrimaha dhaqanka iyo caqabadaha dumarka ka hortaagan meelo badan inay ka muuqdaan waa wax soo jireynaha. Dalada nagaadnayntan ogahay waa dalada ugu weyn ee Somaliland ee dumarku ay ku midaysan yihiin. Maxaad oran lahayd waanu ka qabannay oo arrimaha ma isku daydeen? Haddiise aad muddo ku dadaalayseen, maxay idinka hirgelibaas leedahay?
Wallaahi arrimihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa hablihii musharaxiinta ahaa in odayadoodii loo tegay oo la yidhi deynamada uu idinka soo xulay ee hablaha ku dara. Tiro ilaa 3 hablooda reerahoodu way soo xuleen, laakiin taasi waxba kamay suuro gelino sida ay markay ragga soo xulaan ay ula shaqeeyaan ilaa ay kursiga ku hubsanayaan ay arrintaa uga shaqeeyaan. May ahayn waraqayda yaroo la iska soo qoray meel yaroo la isugu yimi unba iska noqotay sidii awalba.
Waxaa laga baran karaa sanadaha soo socda?
Waxaa laga baran karaa in runtii haddii la leeyahay haweenku kuma jiraan bulshada reer Soomaalilana waa halkeedu de waa arrin cado la isla yimi. Haddii kalena dhaqanku inankiiyo inantabaday way u siman yihiin. Odayada maanta koofiyadu saaran tahay iyagu ay ka imanayso doonisti, dee waxaan rajaynaynaa inaanay sidii markii hore guuri madha naga kiraynin inay hablaha maanta loo saxeexo ee loo qoro in si saxa loo garabistaago insha allah.
aad ayuu mahadsan tahay Nafiisa Yuusuf Maxamed, agaasimaha fulinta ee dalada ururada haweenka Soomaaliland ee Nagaad, oo u warramaysay Sahra Ciidla Nuur. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Saddex qof ayaa ku dhintay weerar gantaal oo ay xuuthiyiintu Yemen shalay ku qaadeen markab ganacsi oo maraya xeebaha koonfurta Yemen. Maraykanka iyo qolyaha iska leh markabkan ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta. Markabkan ayaa ka gooshay calanka dalka jasiiradda Karibiyanka ku taalla ee Barbados, waxaana weerarka ku dhintay laba naaquude oo Filibiin u dhashay iyo mid reer Vietnam ah. Milatariga Maraykanka ayaa sheegay in gantaal laga soo tuuray dhulka ay xuuthiyiintu maamulaan ee dalka Yemen lagu bartilmaameedsaday markab ganacsi oo marayay gacanka cadmeed 4-dii shalay. Bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ayaa lagu sheegay in gantaalkaasi uu ku dul habsaday markabka, isla markaana uu sababay dhimashada 3 ka mid ah shaqaalihii la socday markabka. Shirkadda iskale markabkan ayaa bayaan ku xaqiijisay in weerarku uu dhacay, iyagoo intaasi ku daray in 2 kale oo ka tirsan shaqaalihii markabku ay soo gaareen dhaawacyo halis ah. Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo afhayeen u hadlayna uu ka warramay TV-ga dalkaasi. Markabka la weeraray ayaa watay calanka jasiiradda Barbados, waxaase laga lahaa dalka Greega, wuxuuna ku gubtay meel 50 mayl badeed u jirta xeebta magaalada Cadan ee dalka Yemen. Markabkan ayaa siday biro laga keenay dalka Shiinaha, waxaana uu ku sii jeeday boqortooyada Sacuudiga. Sida uu sheegay milatariga Maraykanku, waa weerarkii ugu horreeyey ee ay dad ku dhintaan oo ay xuuthiyiintu u geystaan maraakiibta caalamiga ah ee adeegsanaysa marinka Baabulmandab ee gacanka cadmeed tan iyo intii xuuthiyiintu ay bilaabeen weerarada noocan oo kale ah bartamihii Noofambar. Xuuthiyiinta ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan weerarada noocan oo kale ah inta ay Israa'iil ka joojinayso dagaalka ay ka wado Gaza. Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa fuliyey weeraro cirka ah oo ka dhan ah xuuthiyiinta, kuwaasi oo ay marar kala duwan ay ku garaaceen bartilmaameedyo ku yaala gudaha Yemen. 4 maalmood ka hor, markab nooca xamuulka qaada ah oo laga leeyahay boqortooyada Britain ayaa noqday markabkii ugu horreeyey ee ay baddu liqdo kadib weerarka ay xuuthiyiintu ku qaadeen. Markabkan ayaa biyaha dul sabeynayay muddo 2 toddobaad ah, iyadoo ay waxyeelo ba'an ka soo gaadhay gantaal ay soo rideen xuuthiyiinta maamula qaybo ka mid a dalkaasi Yemen. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii idhaahay raali ka noqda, waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo jooga Washington, iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa laba nin oo Ingiriis ah oo dembi ahaa inay malaayiin lacagta giniga Ingiriiska ah ku siiyeen saraakiil sacuudiyaan ah Laluush oo dembigii lagu waayay kadib markii ay ku doodeen in si aan waafaqsanayn shuruucda dembigaasi loogu soo oogay.
Cabdixaafid oo Jeffrey Cook iyo weliba John Mason ayaa lagu eedeeyay inay Laluush siiyeen Amiir Sacuudi ah iyo weliba saaxiibadii si ay shirkad Ingiriis ah hubka ka ganacsato ugu helaan heshiis lagaga iibsado hubba. Laakiin arbacadii shalay ayaa dembigaasi lagu waayay kadib markii ay caddaatay in dowladaha Sacuudiga iyo weliba Britain ay ogolaayeen in lacagtaasi la bixiyey. Qareen la yidhaahdo Tom Allen oo u doodayay mid ka mid ah labadaasi nin ee dembiga Laluushka lagu soo oogay ayaa sheegay in siyaasiyiin badan oo Ingiriis ah, saraakiil iyo weliba xubno ka tirsan militariga Britain ay muddo dheer ogaayeen dhaqaalahaasi la bixiyey, ogolaadeenna in Sacuudiga la siiyo.
Cabdixakiim oo qareenkan ayaa sheegay in ninkan iyo saaxiibkiis dembiga dusha laga saaray iyada oo wasaaradda difaaca ee Britain ay ogolaatay in dhaqaalahaasi mid lamid la siiyo kooxaha sacuudiyiinta ah. In nimankan dembiga lagu waayey ayay ceeb weyn ku tahay, sida wargeysku daabacay xafiiska ilaalinta wax isdabamarinta ee Britain oo dacwada labada nin ku soo oogay. Dacwadan ayaana socotay sannado badan. Maxkamadda ayaa xafiiska ilaalinta wax isdabamarintu kaga dooday in labada nin udub dhexaad u ahaayeen howlgalka oo ahaa lacag dhan 9.7 million oo gini lagu siiyey koox u dhalatay Sacuudiga sannadihii u dhexeeyey 2007 ilaa 2017.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka digay khatarka iman karta haddii ayna Israa'iil iyo Xamaas isla ogolaanin xabad joojin ka hor bilowga bisha Ramadaan. Waxaana uu sheegay in ay ku xiran tahay waxa uu ugu yeedhay kooxaha maleeshiyaadka ee Xamaas inay aqbalaan 6 toddobaad oo xabad joojin ah oo haatan miiska saaran.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay mar uu Joe Biden ka dhoofayay Camp David oo uu kulankula lahaa taageerayaashiisa oo la weydiiyey inta ay u jiraan labada dhinac inay saxeexaan xabad joojin ayuu ku jawaabay inay ku jirto gacanta kooxda Xamaas, isaga oo sheegay in Israa'iil ay la shaqaysay in la suurtageliyo xabad joojintaasi wada hadalladii ka socday magaalada Qaahira. Joe Biden ayaa sheegay inay jirto soo jeedin macquul ah maalmaha soo socda ayaynu ogaan doonaa, ayuu yidhi, sida ay wax u dhacayaan, laakiin xabad joojin degdeg ah ayaa loo baahan yahay.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in haddii xaaladdu ay kusii socoto sidan bisha Ramadaan in ay khatar weyni ka iman karto. Markaas ayaa yidhi, waxaanu si weyn ugu dadaalaynaa in la helo xabad joojin. Waxa kale uu sheegay in uu doonayo in gargaar dheeraad la gaarsiiyo Qasa. Mar wax laga weydiiyey xiriirkiisa ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa isagoo dhoola cadeynaya oo sheegay inuu sidii hore caadiga ahaa yahay.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii tooda gaaban, waxaana la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad walba jaamacadaha dalka waxaa ka qalinjibiya kumanaan dhalinyaro ah. Haddaba dowladda iyo maamul goboleedyada hoostaga ahmiyad ma ka siiyaan dhalinyarada shaqooyinka soo baxa? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Shariif Xasan Cabdulaahi, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada dalka wax ku baratay. Hadalka waxaa ku horeynaya Shariif Cabdulaahi.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Xasan Qalmaa mahadsan tahay. Ani waxaan aaminsanahay qofkii xirfad leh in uu shaqo u helo, sababtoo ah marka hore ayaa la rabaa in qofku isagu isdhiso si uu bulshada magac ugu dhex yeesho. Markaas qofka la aqoonsado ama la garto wuu helayaa shaqo, sidan aniga aaminsanahay.
waa mahadsan tahay. Waxaan markan siinayaa Cabdisalaan Xasan Colaad.
Bismillah, awal asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Xuseen, waa mahadsan tahay dhallinyarada aqoonta leh oo jaamacadaha ka soo baxo, lama tixgeliyo, fursadna lama siiyo. Cadeymo badan aan haynaa inaan la siinin, fursad aan la siinin. Dad badan dhallinyaro aqoon leh arkaysa, hooyosha ilaa mastara oo banaanka joogo, ama hay-adaha noqoto, ama maamulaha noqoto, aana waxba tixgelin aana siin.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaan. Shariif, waa maqlaysaa. Cabdisalaan wuxuu yiri dhallinyarada wax mudnaan ah ama tixgelin ah kuma haystaan xirfadda ay soo barteen ama aqoontooda.
Taas waxaan ka leeyahay horta inay waxba ka jiraan aaminsanahay, sababtoo ah qofka aqoonta leh aqoontiisa ayuu ku meel tagaa, maahane qof aqoon meel la fadhinaa ma jirto. Hadduu shahaado boqolaal shahaado u wato xirfada una haysan, ama xagga luuqad una ka dhisnayn, ama maaragtay aqoon ahaan una dhisnayn, cid rabta ma jirtaba. Laakiin qof aad u liito waa qof ku sheegaya si aan ila tahay. Laakiin qof dhisan oo aqoon leh waa qof shaqo wuu helaa. Waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa shaqooyinka maamulada jiro, dhalinyaro badan ku jirto oo maaragtay ka shaqeyso, xagga ciidamada way ku jiraan, xagga xafiisaday joogaan. Laakiin jaamacadda kasoo baxa isla markii xafiisahan rabaa wax laguma helo. Marka hore waxaa la rabaa inaad meel hoose kasoo bilowdo, bulshada isbarto, kabacdi bulshada ku aragto, dadku ay ku arkaan inaad xirf ku gaara aad wadato, kadib saas ayaad ku galaysaa. Marka tagto meelaha goobaha shaqooyinka aad tagto oo technicalka looga baahan yahay, hay-adaha kamida waa aragtay dad fara badanaa shaqeeyo oo maaragtay xirfad technicali haasto. Qofkana dhulka ma dhacaya haddii uu mar uu haasto xirfad ku filan oo technicali uu haasto. Saasaan aaminsanahay aniga, waanu weli buuxaanba.
Waa mahadsan tahay Shariif. Cabdisalaan,
walaalkay wuu mahadsan yahay. Qaralaha siiyo saddex su-aalood aan ka qabtaa jirto. Wuxuu yiri dadka shahaadada haasto oo waxyaqaano dada waxaqaynnba boqolkiiba boqol ayagoo waxyaqaano oo jaamacada ugu fiican kasoo baxay Soomaaliya oo banaanada taagan oo isagana yaqaan ama la qaraabaha jirabo. Taas hor taas aan ugu jawaabaya. Mida kale oo ah qofku inuu waxyaqaano, hadda jawaabteeda waxaa ka mid a aniga hadda meesha aan joogno waa wada naqaanaa, dadka xafiisada ka shaqeeya waa naqaanaa. Markaa u tagno qaarkood xafiisada dowladda uga togna ama aan kasoo sameysa tagno wax lida IDO si kombyuutar loosha ugu aqoonay haddana ay kuu shaqaynaan. Marka taas haddana waxaa u maleysaa inay garab ku tageen. Mida kale saddexaad waxay tahay hay-adaha gobolka ka shaqeeya waa ognahay, iyada oo dad dhallinyara oo waxyaqaano oo ilaa master degree oo ilaa qaarkood aqoon fiican leh ay joogaan, wax laga keenaa ilaa Kenya, ilaa waxaa laga keenaa meesha la yidhaahdo Wajeer, qaxootiyaasha kasoo noqdaan. Marka walaalkay wuu mahadsan yahay, ma dhahayo aniga ii sheegay dadan boqolkiiba sagaashan dad wax aqoonina shaqeeyo, laakiin dadka badana u shaqeeya maamulada waa wadanqaanaa. Galabti meela iskuwada sheekaysana waa isla joogna. Waxaa u maleysaa inay zero ay wada yihiin xaqiiqda markaa u fiiriso.
Waa maadsan tahay Cabdisalaan. Haye Shafiic, Shariif, waa maqlaysaa sidau hadalku u dhigay Cabdisalaan. Haye
Cabdisalaan, sida waxa u qaatay yara inay anigu aan ka duwanahay fikirkiisa, waxaad moodaa inuu yara una toosnayn, sababtoo ah waad arkaysaa magaalada dad fara badan oo shaqeeyo adoo aad garanayso asu u garanaya joog. Qofka hadduu xagga luuqadda ka dhisan yahay ama uu maaragtay waaba la tilmaamaaba, oo marka meelaha la soo fadhiisa waxa leeyahay jaa ninkaas waa hebel, tayadaasuu leeyahay, noocaas uu yahay ayaa laleeyahay oo waa la ogyahay. Markuu askartu ku jiro ama garaado wato iskama qaata, garaado iskama qaadanayaan, darajey lacag ku qaataan, aqoon ku qaadanaya, mugi iskama qaadanayo, wax iska yar oo xoogaa garabishin ma jirtaa oo qabaailku waa jiraan. Taas kama diidani oo waa la wada ogyahay oo Soomaali oo dhan ay duruuftaas ka jirtaa. Aqoon qof leh oo wato waa jirtaa in xoogaa un waxlese yara riixriixa waa jirtaa, laakiin qof xiraf wato oo xirfadiisa haasto boqolkiiba boqol aada loo tixgeliyaa, iyadoo ay jiraan xoogaa waa dhaliilo waa dhici karaan oo binaadan ilo ka iman karaan, laakiin way buuxaan shaqaalo fara badan oo hadda cashuurta ugu badan hirshabe la soo gasho dhalinyaraha laga qaadaa oo boqolkiiba 12 aa lagu dhuftaa maaragtay ayaa laga reebaa canshuuraha mushaarkooda laga goostaa. Waxaa taa keenayana waxaa jirto shaqaalo badan ayaa joogo oo xagga xirafka ama ka imaado meel fuka laga keeno ama si kale ha ku yimaado, inkastoo ay fiicnaan lahayd in deegaanka laga qaato, waa aragtideyda, inkastoo fiicnaan lahayd in deegaanka laga qaato, ay fiicnaan lahayd oo dadka ajnabiga wadi kale laga keena aan in la keena ayna fiicnayn, waa aragti. Laakiin qofka xiraf uu haasto waa la tixgelinayaa, maamul ahaan waa la tixgelinayaa, deegaan ahaan waa la tixgelinayaa, hay-adahana aaday uga buuxaan. Waad arkaysaa markaad xafiisada tagto dad fara badan oo dhalinyaro ah oo deegaanka kasoo jeedo ayaa shaqada u badan, waxayna keenaysaa weliba xataa waa la sii xadduda, waxa la yidhi sida qofka astansiga ah inaan laga keenin meel ka baxsan, deegaanka aan ka baxsan inaan laga keenin ayaa inta badan hadda maaragtay xoogga la saara. Inkastoo caqabado ay jiraan oo wax la isku ririxa waa jirta, laakiin wey qof xiraf leh ama aqoon haasto boqolkiiba boqol wuu shaqo helaa. Dad badana waxaan arkay marka meesha hadda walaalkii uu yiri mahayo oo derbiyaday fadhiyaan, boqolaal qofaan shaqo u keenaani oo ay shaqadan ka waran shaqo $100, $100, $200 joogto. Marka usoo bandhigta wuxuu ku leeyahay shaqadaas ay ugu yartahay, shaahayga bixina waa kuleeyah meelo markuu kugu yimaado goobaha wuxuu kuleeyahay nigu maaragtay $10 iyo tuur, $20 iyo tuur uu kuleeyahay, shaqadaa ma qabati markaa tira wuxuu kuleeyahay aad u yartahay lacagtuu kuleeyahay, waxaa la rabaa inaa meel kasoo bilaawdo oo meel u dhaqaaqdaa la rabaa.
Cabdisalaan, waa maqlaysaa siduu hadalka u dhigay Shariif, maxay kula tahay sababta ugu weyn oo dhalinyarada shaqooyinka ay ku waayeen ama tixgelinta loo siin waayo?
Bismillah, laba dhowr shay bay noqon kartaa. Dhanka amniga kale, in qofka dhalinyarada ah oo maxamar ka yimiday ama iisheega meel kale wax kusoo bartoo kale, inaanan maadaama uu deegaanka uu joogo inaana xoogaa aan amni ahaan xoogaa laysaga ilaaliya way kulu tahay. Waxa kaletoo jiro waxay kale ku waayi karaan wax la yihahdo crime system, boqolkiiba 99, boqolkiiba 100 wax dadka wax bartay ay wax ku leeyihiin waxa waaye wax la yihahdo iisheege garab. Hal mid oo walaalkii aan ka qabto jirto ahayday, inkastoo ay fiicnaa laheeday, inkastoo ay fiicnaa meesha laga saaro inay fiicnaato, waxa ku jiro anigaan shaqaan qaban karo boqol qofood ii sheego kale taa waxaa loo keenayaa banaanada, asigaa qaban karo, asiga hadda waxaa laga yaabaa inuu job titlekiisa meel ka hooseysa uu ku shaqeeyo. Marka taasoo kaleeto ii sheege, taasoo kaleeto waxaa fiican dhalinyaradoo kale, qolada maamuladoo kale, in ii sheege ay tixgeliyaan dhalinyarada, ay wax tixgelin ay siiyaan. Inkastoo maamulka hadda aniga aan ka tirsanahay Hirshabeelle oo kaleeto oo ii sheegay aad caqabado badan ay ka taagan yihiin, laakiin boqolkiiba waxaan cusalahay dadka dhalinyarada ah oo waxbartay in la tixgeliyo, si kuwa maqanna ii sheegay dhalinyarada ugu soo macnaha ay u yimaadiin, kuwa joogana hami ay u helaan, saas ay ugu luquman tahay ani.
Waa maadsantaha Shariif, waa soo gabagabeynana. Dhalinyarada waxay leeyihiin ma helno mudnaan ama kaalintii la rabay kama helno maamulada iyo hay-adaha deegaanka ka howlgala. Aragtidaada maxaa isleedahay, dhalinyarada waa lagu qancin karaa?
Wallaahi horta dhalinyaradu waxaa horta laba u kala qaada ani. Qolo waa qolo iska fafadhiso oo inay hore u socoto aan ogolayn. Qoladaas waxba laguma yaalaba oo rabta inay wax fadhi ku helaan, fadhina wax laguma helo. Wax kasta waxaa loo maraa dhib iyo rafaad, waa in dirbu loo jeexo. Qoladaas horta waxba laguma yaalo. Qolada waa qolo fafadhiso waayo, maskaxdoodu inay wax horumar ay ku sameeyaan ma ogol. Qolana waa qolo rabta inay horumar sameeyaan. Qolada horumarka rabto inay sameyso ayaa waxa u baahan marka in garab ay helaan xagga maaragtay maamulka, ila maamulka haddana cabdisalaan wuu sheegay maamulka caqabadaha ka jiro, annaga baa wada ognahay oo gobolkan gobol ahaan ama heer gobol ahaana laisku isfaham la-aanaa jirto, oo xaggii maaragtay waa iga badsatay isririixaa jiro. Isririixiyaa wuxuu keenay in meesha dhalinyaro badan ay maaragtay oo xirfad leh ee xirfadoodii ay faa'iido kaga keeni waayaan way jirtaa, kuwo badan oo fadhiyana ay ku kici waayeen oo ay intii kii kale oo xirfada lahay kaga faa'iideysa ku raaci waayeen. Marka waxaa fiican in xagga maamulka ah xoogaa tayada ah laga soo muujiyo dhalinyarada si ay usoo kacaan. Laba, ayaguna waa in dhalinyaraduna iyaguna ay iskarab qabtaano ay maaragtay ay sameeyaan contribution ah, in ayagu ay sameeyaan bal waxa loo yaqaano cooperative wax loo yaqaan si wada shaqeyn oo ah isku wax isku darsi oo maaratay shuruuc badan loo sameeyo nootaayo la marsiyo la xadido oo u baahan in sameeyaan kuwa shaqeeya si kuwa aan shaqeynin loo soo kacsho.
Waa maasanta Shariif Cabdisalaam.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada waa mustaqbalka Barito. Qaasatan waxaan leeyahay maamul ahaan isku qabsashada maamul ahaanta in dhalinyarada ayna shaqo ku waynin oo dhalinyarada la tixgeliyo. Dad badanaa jiro dhalinyaraha raba hadda maamulkan ii sheegay inaan la shaqeyno. Marka waxaan leeyahay dhalinyaro idinkana fadhiga ka kaca oo shaqeeya soo Shariif u sheegayba wax yar boqol doolar inta qabshaxaad way diladu way kaaga fiican tahay inaad shaqeysato boqol iyo konto hor u socoto. Marka waxaan leeyahay boqolkiiba maamulka iyo hay-adaha khaasatan deegaanka dhalinyarada in la tixgeliyaan codsana boqolkiiba boqol.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid aan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Oh,
heeskaasi nugu luqeynaya fanaanka Cali Ukun ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee V O A tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.